Politici jsou v Česku pod vlivem lobbystických a oligarchistických skupin, které už politiku ovlivňují přímo. Téma probereme s autorem výroku Davidem Ondráčkou, s šéfem České Transparency International. Dobrý den.
Dobrý den.
Krásce pochopitelně nepřestalo, jen se krade jinak, sofistikovaně, v rukavičkách. Vlivné zájmové kliky už nepotřebují porušovat zákon, oni si dokáží prosadit jeho změnu, která jejich činnost přímo legalizuje. To jste řekl na konci roku serveru Peníze.cz. Jaké jsou proto důkazy, že se to děje?
To je samozřejmě velmi složité ty důkazy úplně konkrétně sbírat, ale ty příklady uvedu. Podívejte se třeba na to, jak nedávno v telekomunikačním zákonu najednou zmizela ochrana spotřebitelů. A teprve po velkém tlaku se tam dostala. Byl to jasný lobbying těchto sférem, které dokázaly ohnout pravidla hry pro to, aby jim vyhovovali.
Jak to zjistíte, že to skutečně tu změnu, že přijde po nějakém vlivném tlaku skupiny, která na to tupáku má?
No tak dostáváte ty informace z toho zákulisí, samozřejmě bavíte se s lobbysty, kteří reprezentují tyto skupiny a oni to jako samozřejmě otevřeně nikdy neřeknou, ale pracují pro to. Druhý příklad, který bych zmínil třeba z loňska, byla arbitráž kolem Škody Transportation versus České dráhy, kdy Škoda Transportation dodala pozdě vlaky Českým dráhám a stejně v té arbitráži vysoudila několik set milionů korun, což prostě nedává smysl. Bylo to bohužel navázáno i na velmi blízkého pomocníka premiéra, advokáta Pokorného. A to jsou příklady, kdy najednou máte pocit, že ten stát se dostává jakoby pod tlak těchto zákulisních skupin. A není to jenom pocit, je to prostě podloženo těmito příklady a myslím si, že proto má smysl při debatě o korupci se bavit o tomto velkém problému a ne o tom, že se ve Výškově ztratila čepice.
Kdo tedy krade?
To je hodně sugestivní. Já si myslím,
otázka,
že se to změnilo.
Která navazuje na ten váš citát. Krásce pochopitelně nepřestane.
Samozřejmě, že konkrétní krádeže a defraudace, korupce se musí prokazovat v konkrétních případech a v trestních věcech, ale já mám prostě, my máme stovky případů z poslední doby, kde to malé přikrádání u malých zakázek, dotací prostě neskončilo. Podívejte se, co se děje ve fotbale, co se děje u evropských fondů. Ty případy nejsou vždycky jenom staré a dobíhající. Ono jsou to i případy nové, čerstvé. Takže to je ta menší rovina, ale potom jsou tady případy, kdy najednou vidíte, že Kapši se zadá zakázka bez soutěže za mnoho miliard na další provozování mýtného. Je tam odklon toho obrovský politický boj mezi politickými stranami ANEM a sociální demokracií, která propagují jiného dodavatele a výsledek je, že se nakonec zákon spíše poruší, než aby se dodržoval.
Jaké skupiny to jsou tedy konkrétní a na jaké strany anebo politiky z nejvyšších pater je to tedy navázáno? Jak vlastně vypadá ten mechanismus, pokud je pravda to, že tyto vlivné zákulisní skupiny si prosazují zákony skrz politiky potom v komorách parlamentu?
Tak ten mechanismus se trochu naboural tím, že jedna z těch skupin, konkrétně Andrej Babiš, vstoupil do politiky přímo, což tady dovedlo samozřejmě jednak obrovský střet zájmu, ale jednak to jak si do značné míry vychýlilo tu rovnováhu moci, která se tady dlouhodobě udržovala. Vede to k tomu, že všichni další oligarchické skupiny si kupují média, protože se chtějí bránit anebo mít svůj nástroj kontroly či tlaku do toho veřejného prostoru. A já jsem přesvědčen o tom, že bude postupně docházet k tomu, že čím dál víc bude ta politika tlačena nejenom klasickým lobbyingem a sponzoringem třeba kampaní, ale že bude snaha jakoby si podvazovat ty lidi, kteří se dostali do veřejných funkcí úplně od začátku, aby si je takzvaně vychovali a potom do té funkce vpustili. A to je, myslím si, že věc, kterou bychom měli velmi pečlivě sledovat, protože jednoduše ta korupce se mění a není to už o tom, jak to o nějakých předražených zakázkách, jako to bylo před 10 lety.
Oligarchové, kteří vstupují do politiky nebo podporují své subjekty, si zřejmě vychovají tedy své další loutky. Jak to je teď? Které skupiny to jsou a na které politiky mají vazby?
Já vím, že byste chtěla úplně seznam.
To bylo nejlepší.
Ale samozřejmě, dobrá, začněme tedy skupinou kolem Agrofertu Andreje Babiše. Ano, to je jasný. Máme tady PPF, které má obrovské zájmy v celé řadě ekonomických oblastí, počínaje energetikou, telekomunikacemi, finančním světem. Máme tady skupiny kolem Karla Komárka, které mají tady vazbu na hazard, mají tady vazbu na energetiku a podobně. Je tady JNT a energetická skupina kolem Křetinského, je tady Penta, je tady skupina například kolem Bakaly a podobně, která sice ztrácí možná trochu vliv, ale pořád je tady. To jsou ty oligarchické rodiny, které tady tuto zemi do značné míry drží a hlídají. Netvrdím, že se bez nich nic nepohne. To je samozřejmě, to tak není, ale ty podstatné věci, u kterých se dějí velké obchody, které strategicky hýbou biznesem, tak se bez nich prostě neobejdou. A oni si samozřejmě nabírají svoje vlastní pomahače, přisluhovače, kteří pro ně dělají a procesují ty jednotlivé rozhodnutí.
A kteří to jsou, pokud to jde až do nejvyšších pater politiky? Skutečně to jde až tedy k premiérům, vicepremiérům?
Já myslím, že nepochybně tady ty vazby jsou jako zřejmé. Skoro si myslím, že se to bude stupňovat. Teď, když nám se blíží volební kampaň, tak já očekávám prostě ohňostroj špíny, které právě budou sloužit ta média, která byla koupena za tímto účelem, protože kvůli zisku to určitě není, je to kvůli tomu, aby se dalo takto útočit. A myslím si, že budeme svědky toho, že se v následujících měsících budou odhalovat další a další vazby, kdo s kým je úzce propojen.
Když je to tak zřejmé, můžete některé jmenovat?
No, to není tak zřejmé. Já jenom říkám, že velmi pravděpodobně se nyní bude pracovat prostě pouštěním těchto informací a uvidíte, že všechny servery a média budou přicházet postupně s takovýmito odhaleními. A
vy jste říkal, že ty vazby jsou zřejmé, vazby těch skupin na ty politiky z těch nejvyšších pater. Tak jestli byste mohl konkretizovat?
Zřejmé jsou v tom výsledku, ke kterému dojde. To znamená, že je ovlivněn nějaký zákon a najednou to, co bylo zdánlivě nelegitimní, se legalizuje a funguje to úplně dál. No ale podívejte se, my jsme třeba dlouhodobě bojovali proti hazardní lobby a tam ty vazby jsou jasné, tak máme tady skupiny kolem toho klasického hazardu, reprezentuje to třeba Valenta a spol, ale jsou tady vazby i kolem online hazardu, kde jsou taky konkrétní firmy a konkrétní lidé, kteří za ním jsou. Jsou tady zájmy Sasky, jsou tady zájmy Tipsportu nebo Fortuny a tito lidé samozřejmě se snaží ovlivnit podobu třeba loterijní legislativy. A to je prostě věc, která jako je naprosto prokazatelná. Oni vysílají svoje konkrétní lobbysty, aby tlačili na politiky a vlastně předkládají jim argumenty velmi často velmi pokroucené. No a výsledek je, že třeba ta legislativa potom má své díry nebo není uplatňována tak dokonale, jak by mohla.
Kteří politici to jsou? Aby to mělo smysl, aby to mělo ten výsledek, který oni požadují nebo chtějí, tak to musí být členové vlády anebo členové parlamentu, kteří o zákonech hlasují.
Nebo vlivní úředníci. Jo? Nezapomínejme na tuto skupinu, která tam je. Ten služební zákon měl na jednu stranu odpolitizovat tuto úroveň, ale samozřejmě ty konkurzy vlastně téměř potvrzují jenom ty klíčové vlivné úředníky v těch pozicích, kde byly, a jsou to ředitelé odboru nebo sekcí dále, když mají dneska už trochu jiný název podle toho služebního zákona. Ale pochopte, tady to není tak, že bych teď začal jmenovat 200 členů parlamentu a u každého vám teď dal přesnou vazbu na tu konkrétní firmu. Já prostě říkám, že to, čeho jsme svědky, je postupná privatizace veřejného zájmu. Myslím si, že lze prokázat na konkrétních příkladech, ale není to tak, že byste mohla u každého toho konkrétního příkladu říct, to je trestné, nebo to je už jasně za hranou. Jenom ty loajality, kompromaty, vazby se prostě posilují. No a to je to,
pokud je to nějaký trend, máte indicie v tom slova smyslu, že by to politici dělali na třeba přímé zakázky ze strany těch vlivných lobbystických skupin a třeba za úplatu? No. Jestli jsou to indicie, já vím, že je to nějaký tlak, který se odehrává v těch spodních patrech tvorby i zákonů a že to víc věcí nepřímý, které potom se skládají v nějaký přímý pohled a v trend. Ale jestli ty indicie jsou? Jsou politici řízení přímo?
No, ty indicie jsou. Jsou tady indicie o tom, že se stále nosí peníze a stále se jakoby i takto motivuje tou přímou korupcí. Ale druhá věc je, že se tady tlačí jakoby funkcemi a nominacemi do různých jako výhodných pozic, kde to může být děláno jakoby skrytě. To znamená, ta praxe trafik vlastně neskončila, jenom se trochu pozměnila, ale oni se vyměnili garnitury, takže jakoby ti trafikanti minulých jsou dneska zklamaní, že už místo přestalo. No a třetí věc je, že se to opravdu jako dělá trochu promyšleněji. To znamená, že velmi často, když mapujete potom toky těch peněz, tak zjistíte, že máte nějaké fiktivní platby do třetím subjektům nebo nastrčeným firmám, kde je velká otázka, jestli za to něco bylo děláno, nebo je to je prostě jenom transfer peněz. A nicméně, u každého toho případu jsem si vědom, že se to musí jakoby konkrétně prokazovat. Samozřejmě. Dělá se to velmi složitě, prostě pracují na tom policisté, státní zástupci, podle mě novináři nebo někdo jako Transparency v tomto může udělat kus práce nebo někam dojde.
Ale sleduje ty trendy hlavně.
Sleduje ty trendy. My samozřejmě děláme i určité investigativní činnosti, ale je to dáno taky naší kapacitou, která není neomezená. A hlavně vy se často dostanete do situace, kdy řada těch peněz potom končí třeba na zahraničních účtech nebo v nějakých offshoreových destinacích, do kterých se dostáváte velmi obtížně.
Když se v parlamentu, pokud to přeženu v nějaké nadsázce, nepohne vlas na hlavě bez vědomí těch oligarchistických skupin, dá se říci, že dnes už je Česká republika svým způsobem oligarchií, oligarchizovanou společností, ve které tedy rozhoduje skupina nějakých prominentů. To už je totiž nedemokratická forma vlády.
Já bych nechtěl používat takto silné slovo a takto silné hodnocení. Myslím si, že k tomu směřujeme trochu a je to velmi riskantní. Já bych byl rád, kdybychom udrželi tu klasickou demokracii, vládu práva a to, že ty základní procesy, jak se tvoří veřejná politika, jak se rozdělují veřejné peníze, prostě zůstanou podle pravidel, které jsou dána a nebudou dělány zákulisně. Ale to prostě neznamená nevidět ty trendy a nevšímat si těch rizik, které jsou zatím ukryty, protože ty jsou poměrně významné. A obecně si myslím, že jako to, že Česká republika dneska je možná vnímaná v tom středoevropském kontextu jako jakýsi ostrov liberální demokracie proti Maďarsku, Polsku, Slovensku, je perfektní, bychom se to měli udržet. Ale těch kroků tím směrem může být jenom pár a může to být velmi snadné. Já to vidím na úrovni třeba těch politizací zdánlivě nezávislých institucí, které by nebo. Oni jsou nezávislé, ale pokud tam dosadíte svoje lidi, tak už tu nezávislost ztrácí. Řeknu dva příklady, prostě NKÚ, prezident nominuje dva profesionální auditory a zvolený jenom exposlanec. Založí se nový úřad na kontrolu politických stran a do jeho čela z pěti lidí se nemenuje ani jeden odborník, který by tomu financování politických stran rozuměl. Čili jsou to jenom stranické nominace, tak jak můžete potom čekat, že ten úřad bude velmi efektivní? Já si myslím, že to nelze.
Není nakonec transparentnější, když tedy miliardáři vstupují do politiky přímo, než aby řídili své loutky a nebyli vidět?
No, to tak fungovalo vždycky u nás po těch posledních 25 let, že tahali ze zadu za nitky a lobovali nebo posílali své lobbysty a funguje to tak všude na světě. To není, jakoby, nejsme v tom výjimka. No ale ten vstup jako přímo do politiky úplně mění tu hru, protože najednou vidíte jako nepoměr sil třeba u financování volebních kampaní, kdy v tomhle případě ano, do toho může nalít téměř neomezený počet peněz. Já vím, že jsou limity 90 milionů korun na kampaň, ale dá se to dělat i ne přes účet ANA, ne přes ty hlavní jako náklady. A k čemu to vede? Potom ty další strany mají pocit, že nemůžou konkurovat a v podstatě musí se snažit ty peníze získat nějak jinak také, protože mají pocit, že bez toho ten politický marketing je semele a neuspějí. No a vlastně se roztáčí taková spirála jakoby podivných rozhodnutí, kde téměř každý politik má být zároveň fundraiser pro tu vlastní stranu a to je to, co bychom neměli chtít.
Tak Andrej Babiš už tam je, předsedou obnovené ODA je miliardář Pavel Sehnal, Marek Buspiva do politiky nechce, podporuje realisty.
A to tam ještě nezapomeň třeba na hazard a na Valentu, no, například. Já samozřejmě nikdo nemůže těmto lidem zakázat kandidovat, nebo to prostě není možné, ale to, co tady zejména Andrej Babiš s tím svým vstupem do politiky vnesl, je úplné rozhození toho politického systému. Tři roky si myslím, že s tím lámou hlavu novináři, analytici, opoziční politici a neví, jak s tím naložit. Došli k tomu, že se pokusí vytvořit trochu upravená pravidla hry, což je třeba ten zákon o střetu zájmu, Lex Babiš, ale to se stane není evidentně, protože Andrej Babiš převede majetek na svěřenecký fond, bude ho dále kontrolovat, vlastně se nezbaví svého vlivu ani na média, ani na svou firmu a ta prostě nebude omezená. Takže jediná šance je v tomto směru kultivovat a posilovat ty politické strany tak, aby byly schopny konkurovat i té síle peněz a vlivu, aby nabízeli nějakou rozumnou alternativu a aby se ten vliv vyvažoval.
Jak dostatečnou roli v tom hrají média, tedy my, a potom organizace typu Transparency, jako jste vy? Protože Echo 24 třeba kritizuje vaši organizaci i Franka Bolda, že když jde o Andreje Babiše, tak jste vlažní. Vys poslední kauza s těmi dluhopisy nebyla v tomhle smyslu vlastně zpětně chyba toho, že jste licitoval s Andrejem Babišem o postu ministra vnitra. A já tím nemířím jen na vás, samozřejmě i na nás, na média.
Tak ta nabídka na post ministra vnitra byla tady před 3 lety, byla to otázka 2 týdnů, která padla a já jsem zůstal v Transparenci a nepřekročil jsem tu hranici, abych se stal politikem. Takže pro mě to je uzavřená kapitola, ale
otázka teď té konkrétní kauze.
Já si myslím, že ta vlažnost tam není. Třeba Transparenci se snaží konkrétně Andreje Babiše velmi hlídat v tom, co dělá jako minister financí, ale stejně tak se díváme na jiné ministry. Já řeknu příklad, my jsme ho kritizovali za poslední rok kolem hazardu, kolem rejstříku konečných vlastníků, kolem korporátních daní a daňových úniků, kolem daňových rájů, které jakoby, jak s nimi zacházet. Čili to si myslím, že je poměrně silný tlak. Stejně tak ale sledujeme to, co dělá, jak se reorganizuje policie nebo jak se zadávají zakázky na dopravě. Ale tady konkrétně k tomu poslednímu případu nebo konkrétnímu článku Echa ohledně nákupu dluhopisů, tam já tu vlažnost nevidím. Já v této chvíli jsem se vyjádřil úplně jasně. To znamená, že ten míč je na straně Andreje Babiše, aby jasně vysvětlil, jakým způsobem sehnal peníze na nákupy dluhopisů.
Nezasloužilo by se to větší tlak ze strany organizací i médií?
Ale upřímně řečeno, co můžete očekávat v této chvíli? Prostě je tady článek v novinách, který vypočítal nějakým způsobem peníze, které možná nebyly dostatečné nebo nebyly v cashové podobě na nákup dluhopisů. Proto je tady jasný tlak na to, aby Andrej Babiš to vysvětlil úplně a celkově. A pokud, ale tu pravdu, jak to bylo s těmi penězi, může zjistit opravdu jenom specializovaný daňový úřad, který by prostě se díval do těch čísel a byl schopen to rozlousknout. To neposoudí ani žádný analytik, ani novinář, ani někdo z nevládní organizace, protože tohle může udělat jenom skutečně, je to těžká daňařina a případně z toho dovodit, jestli náhodou nedošlo k nějakému trestnému činu. Mimochodem si teda myslím taky, že je to hodně odlišné než případ třeba Grosse, kdy Gross prostě neměl peníze a najednou mu přestali UFO zisky. Tady je evidentní, že Babiš peníze má. Otázka je, jestli je nevytáhl ze svých firm nějakou formou, která byla třeba daňově problematická a nemohlo dojít nějakému daňovému úniku. Ale to prostě nejsem schopen posoudit já a není to podle mě schopen posoudit nikdo jiný než speciální daňaři.
Ano, ale pokud jde o daňově osvobozené korunové dluhopisy, tak Andrej Babiš podle všeho využil té mezery v zákoně, což samozřejmě neříkám, že je překročení zákona, ale využití té mezery to být může a zároveň to tedy řádně nevysvětlil. Tam se na to, jestli dřív by tohle nebylo na rezignaci a jestli tímto směrem by dřív organizace nevyvíjeli ten svůj tlak a média samozřejmě.
Já myslím, že teď je to opravdu na tom, aby jasně vysvětlila uceleně, jak to bylo, aby se nezamotával do těch verzí, protože to je to, co ho brutálně nedůvěryhodňuje. A to, že využil tady tuto výhodu, sice v době, kdy ještě nebyl v politice, tak částečně chucpe je, jo? Zejména situace, kdy je minister financí a je zodpovědný za výběr daní a bojuje proti daňovým únikům na všech úrovních a tlačí, zavádí EET a tlačí na malé hospody, aby přiznávali každou korunu. Tak to je velmi problematická záležitost. Ale
a když to tedy
neudělá? Nečekejte to, že při každém článku, který vyjde v novinách, my půjdeme okamžitě na barikády a budeme volat odstupte. Ať je to kdokoliv, protože takto Transparenci nefunguje. Transparenci se snaží jít opravdu důsledně po faktech, snaží se získávat maximální kontext té situace a teprve v případě, že má tyto informace k dispozici, tak potom ten tlak vyvíjí. Ale nemůžeme tady dělat hysterii. My se snažíme dlouhodobě o nějaký racionální diskurs na tou problematikou korupce. To není jako boj, že když je vám nějaký politik nesympatický, tak okamžitě proti němu začnete válčit.
Abych zacílila taky do vlastních řad, na svém Twitteru jste napsal: tady se lámou a politizují instituce, o tom už jste mluvil. Co dohlíží na demokratický provoz a média mlčí. Politické Twitter ticho, smát se mluvčím je snazší. Podle vás média v Česku neplní svou roli nebo plní slabě?
plní slabě, ale je to tak zase generalizace, je to velmi rozmanité prostředí. Jeden fakt je prostě změna těch vlastnických poměrů v médiích, to je jasné. Druhá věc je, že mnoha média jakoby ztrácí, že jo, svoje čtenářstvo nebo svoje
jakoby
diváky. A já mám pocit, že to často vede do jisté míry k bulvarizaci, jak je zjednodušování. Možná i kapacita třeba jít po těch investigativních věcech do důsledku se snižuje. Ten celosvětový faktor rychlosti a tlaku na rychlost je tady jasný, a takže média prostě do jisté míry prostě povrchní být musí. Ale potom často, když si prostě potom přečtete příběh, o kterém víte víc, tak zjistíte, že opravdu klouže po povrchu a v tomto jako to důsledné není. Ale nevidím to jakoby černě. Důležité je, aby zůstala tady rozmanitost, aby to nevedlo k nějaké cenzuře. Myslím si, že je velmi důležité, aby se udržela nezávislost veřejnoprávních médií. Bude se volit třeba ředitel České televize v tento rok, což je docela důležitý krok. Ale aby jednoduše i ta investigativa šla prostě pod povrch, aby to znamenalo, že se dá vracet ke kauzám, které nejsou odehrány jednou nebo odehrány v několika dnech, ale aby se jakoby čekalo, co ty instituce, jak zareagují, jak jsou došetřeny, jestli je vyvozen důsledek nebo ne.
Černě to nevidíte, ale taky jste popsal svou zkušenost s mladou televizní reportérkou, když jste jí začal vyjmenovávat mocné oligarch skupiny v Česku, tak měla říct, jejda, to je škoda, že to nemůžu použít. Tak jak často se s tímto setkáváte? A jedna věc je klouzání po povrchu, ale druhá věc je skutečně cenzura v médiích.
Toto byl jakoby spíš jako úsměvná epizoda. Víte, že mladé novinářky nebo novináři a jako sběrači zpráv občas takto upřímně
uklouznou.
Já už to nepamatuju. To zase nebylo na vás. Ale já tam nevnímám úplnou cenzuru, ale vidíte to, že někdy je to z nedostatku zkušenosti a vhledu, někdy je to z nedostatku času a někdy možná z nějakého strachu nebo sebecenzury o tom, že to by se mohlo nelíbit, na tohle by mohlo narazit, tohle, tady se pouštíme na tenký led, tady nám budou hrozit nějaké předžalobní výzvy okamžitě, když bychom něco zveřejnili. A výsledek potom je, že je snadné se radši ty diváky ubavit k smrti, než píchat do nějakého vosího hnízda.
Bude potvrzením toho všeho, co říkáte, to, že už je to dneska vlastně lidem jedno a že ten trend společnosti může jít lehce nedemokratickým směrem, když Andrej Babiš vyhraje volby?
No, nenutně, protože i vítězství v volbách ještě neznamená, že se staví vládu a že v ní bude.
Ano, ale je v tom vůle voličů zakomponovaná.
Ale samozřejmě, že pokud by to bylo dominantní vítězství, tak ta rizika jsou poměrně vážná, protože ta dominance by se potom přenesla do vlády a do toho politického systému a ty prvky veřejné kontroly by se mohly oslabovat. To tam vidím velmi silně a v tomto směru jsem varoval, že to sklouznutí k Polsku, v Maďarsku nebo Slovensku nemusí být tak dlouhé, jak se nám v téhle chvíli může zdát. Zároveň ale je to na voličích prostě a ti s tím mají, je to suverén, lid je suverén, jak se říká, a ten může rozhodnout, jak to vidí, jestli něco toleruje nebo ne, jestli vidí důvod, proč někoho volit nebo ne, a hrozně záleží na tom, aby ostatní politické strany nabízely aspoň trochu kompetentní lidi a zároveň, aby ten jejich program nebyl jenom negativní, ale aby něco nabízel.
Ještě poslední věc, kauza David Rath. V novém projednání nebude moct obžaloba použít odposlechy jako důkaz, protože pražský vrchní soud konstatoval, že jsou nezákonné, tudíž je nelze použít, a v druhé linii případu teď krajský soud ani nezahájil hlavní líčení. Co tohle všechno dělá s vírou lidí ve spravedlnost?
Tak už to vrácení a to zdůvodnění je natolik formalistické a procedurální, že to byla těžká rána do té důvěry v justici a v její hledání spravedlnosti. Byť ta kauza nekončí a soudce to bude probírat znova a možná i bez těch odposlechů může dojít ke stejnému závěru, ale už to, že se to táhne 5 let nebo 6. rok, to vyšetřování a ten soudní proces je tak dlouhé, že lidi mají pocit, že ta spravedlnost je příliš slepá, příliš dlouhodobá a hlavně, že ti, kdo jsou skutečně vlivní, mají peníze, jsou schopni si najít takové obhájce, kteří svým kličkováním dokáží tu spravedlnost prostě jednoduše obejít.
Taky v indexu vnímání korupce se Česko propadlo, teď aktuálně o 10 míst. Jak moc ohrožuje vnímání korupce i to, když policie tedy vtrhla na úřad vlády před lety a z těch zásadních slov o velké trestné činnosti se bavíme o kabelkách paní Naďové Nečasové?
No, bavíme se taky o zneužívání vojenského zpravodajství, bavíme se o zásazích do státních firm, které tehdy právě přes paní Nečasovou měly fungovat, čili ono to závažné bylo. Byť uznávám, že proti tomu spektakulárnímu zásahu vlastně tady nejsou ty trestní výsledky takové, které by byly jako dobré. A
je to, asi je taky to adekvátní.
Asi adekvátní, ale... Ale zároveň si trochu vzpomínám tu dobu, kdy vlastně na úřadu vlády paní Nečasová fungovala a kdy ten úřad byl vlastně paralyzován jednou dominantní dámou, která všechno řídila a která oficiálně takovou moc mít neměla.
Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Taky děkuji. Naschledanou.